Jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg faldt pladask for den nye Kia PV5, da jeg så billederne af den første gang. Og da jeg så den i virkeligheden, så var det fuldstændig det samme, der skete. Det var varevognsudgaven, jeg så af PV5, og den ser simpelthen formidabel ud. En Kia PV5, det er en bil, der måler 4,70 m i længden, og dermed er den altså sådan en kompakt varebil, og så er den i øvrigt fuldt elektrisk. Men den bil, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, ja, den er jeg også faldet pladask for, det er nemlig en PV5 Passenger. Og når den hedder Passenger, så betyder det i det her tilfælde, der har den 5 siddepladser. Der er masser af plads i denne her kabine, der er masser af plads bag ved forsæderne, der er masser af plads ude i bagagerummet. Det er faktisk sådan, at jeg disponerer over et bagagerum på ikke mindre end 1330 liter, og hvis jeg lægger bagsæderyglænet ned, hvad man kan, så kan jeg øge det til 3,6 kubikmeter. Så bliver det jo næsten en reel varebil, fordi det er sådan, den er bygget. Men man er gået et skridt længere omkring den. Man har nemlig gjort den til en luksuriøs varebil. Og nu har jeg ikke prøvet den som varebil, jeg har kun prøvet den, i hvert fald at køre i den, som en personbil. Og der må jeg sige, der sidder den simpelthen lige i øjet. Der er nogle køremæssige udfordringer, som har noget at gøre med elektricitetsforbruget, men det vender jeg tilbage til. For ligesom at hænge fast i nogle af de her funktionelle ting. Den har nemlig masser af indstillingsmuligheder. Den har også masser af fleksibilitet derude bag til. Jeg vil ikke gå ud i øjeblikket, for det blæser temmelig kraftigt. Det er også lidt halvkoldt. Og der kan man så sige, okay, herinde i kabinen, det tager lidt tid, inden at kabinen bliver varmet op, men der er både varme i rettet og i sæderne, og det der øvrigt også omme på bagsæderne, fordi det her, det er upgrade-modellen. Det er simpelthen topudstyret. Hvor ligger vi hen prismæssigt? Ja, 340.000 kroner for denne her, og hvis man gerne vil lidt billigt til den, så kan man altså slippe med at betale 280.000, men så er der også en kortere rækkevidde og en lidt mindre motor, der er tale om. I det her tilfælde, der har vi altså en 163 hestes motor, en synkron motor, der ligger ude i motorrummet, som i øvrigt er meget vanskelig at kigge ned i. Det er den smalleste motorhjelm, jeg har set i almindelige tider, altså sådan på tværs af bilen. Jeg gætter på, at man simpelthen tager hele forenden af, hvis man skal reparere på den. Men nu er der vel ikke så meget at reparere, fordi det er jo en elbil, og den er jo teknisk bygget op på en anden måde. Det er sådan, at den har forhjulstræk, og det sætter jeg også meget pris på. Og så har den en dobbelt wishbone forhjulsophængning, og det er med til at gøre den meget, meget stabil, også når man kører ude på en motorvej i blæsevejr, for det har jeg selvfølgelig også prøvet. Når jeg sidder her bag rettet, så nyder jeg interiøret. Det er på den ene side minimalistisk. Der er en skærm i midterkonsollen på 12,9 tommer, og så er der sådan en lille instrumentting. Det er lige før, den virker for lille i forhold til bilens store proportioner, som jeg kan se inden for retgrænsen, og den fortæller sådan lige de der basisinformationer, som man har behov for, altså hastighed og energiforbrug osv. Omme bag den lille skærm, der er der så øvrigt et rum, som jeg ville kunne betjene mig af, men jeg kan ikke forstå, hvorfor klappen ikke åbner særlig meget. Det er i hvert fald ikke sådan et, jeg kan bruge under kørslen. Men rummet er der i hvert fald, og der er også store rum i dørene til flasker og kopper og sådan nogle ting. I det hele taget, så er den jo indrettet som en varebil, og det betyder også, at når jeg stiger ud af bilen, så stiger jeg ud af den og ned af den på en eller anden måde. Og tilsvarende, når jeg skal ind, så stiger jeg faktisk lidt op. Det er altså også en bil, der er høj. Den måler 1,90 cm i højden, men den er kun 4,70 cm lang, og dermed er det altså muligt at parkere med den her også. Den er heller ikke så bred endda. 1,90 cm, og det er lidt sjovt, når man sådan ser den bagfra. Den er lige så bred, som den er høj. Det er sådan lidt kvadratisk. Og så har den en frihøjde på 14,3 cm. Det giver egentlig god mening, fordi en bil som denne her, den skal jo altså nogle gange kunne køre med stort læs i særdeleshed, når det er en varebil. Og så må man i øvrigt sætte en anhænger bagpå på 1500 kilo, og det må man, fordi den der 163 hestes synkronmotor, som trækker på forhjulene, den også yder et drejningsmoment på 250 Nm. Og så kan man så sige, det er måske ikke så meget, men det gør, at på den ene side, jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 10,6 sekunder, på den anden side, så kan jeg altså ikke køre mere end 135 km i timen, men det rækker jo til det danske motorvejsnet. Og der skal altså meget til, før man kører væk fra det danske motorvejsnet, fordi energiforbruget er temmelig højt. Batteriet det er på 71,2 kWh, lidt mindre netto, og det betyder, at jeg kan altså i henhold til WLTP køre 412 km på en opladning. Men det er jeg ikke kommet i nærheden af. Nu er der altså også omkring 10 grader udenfor, men sådan vil det blandet kørsel. 290 km for mit vedkommende, og så er der nogen, der har kørt den i sommertemperaturer, og der kan den altså køre 355 km. Så der er altså stadigvæk lige et stykke vej op til de 412. Og det betyder så også, at energiforbruget er 24,5 kWh per 100 km, og de tal passer jo i og for sig meget godt sammen. Og så kan jeg hurtigt oplade med 150 kW jævnstrøm, og så må jeg jo betale den pris, som det koster. Hvis jeg gerne vil lidt billigere til det, så vil jeg typisk kunne oplade på en 11 kW ladestander, og det er også det, som bilen den kan, altså når vi taler vekselstrøm. Men der har vi den udfordring, og det er der, den kommer lidt ind. Hvordan kan man bruge den her bil i praksis? Hvis man for eksempel bor i en storby, og man ikke har mulighed for at oplade hjemme i carporten eller i firmaet, og er nødt til at oplade på de offentlige ladestandere, så har man typisk 3 timers parkeringsbegrænsning, i hvert fald i dagtimerne. Og det betyder, at på de 3 timer, der kan jeg få sådan cirka 125 km ud af det. Og det er jo ikke så meget. Det er ikke en bil, der som sådan egentlig, synes jeg, er særlig velegnet til at køre de meget lange ture. Men det er måske et spørgsmål om planlægning. Det vil jeg ikke blande mig så meget i. Sådan er det jo med elbiler. Det er en anden måde at tænke på, når man kører elbiler. Uanset hvilken slags elbil man næsten kører, så skal man altså tilpasse sin kørsel efter. Ikke så meget egentlig dens rækkevidde, men den tid, det tager at få strøm på batteriet igen. Vi skal jo lige køre en tur i den om et øjeblik, men jeg skal da også lige nævne, at nogle af de fordele, der er forbundet med den her bil i den her udstyrsudgave, er, at den har elektrisk bagklap. I øvrigt sådan en, der lever lidt sit eget liv, for hvis jeg går væk fra bilen, jamen, så klapper bagklappen i af sig selv. Og så har den elektriske skydedøre i hver side, ret store skydedøre egentlig, som selvfølgelig gør det nemt at komme ind i bilen. Og når den på et eller andet tidspunkt også kommer med en tredje sæderække, så tror jeg, det bliver forholdsvis nemt at komme ind, også på den tredje sæderække. Men de her skydedøre, det er også sådan lidt mærkeligt. Man går hen, så tager man fat i dørgrebet til forsædet, altså i førersiden. Jeg tager fat i dørgrebet. Jeg kan ikke åbne døren. Til gengæld åbner skydedøren i venstre side. Det er selvfølgelig lige ved siden af, men jeg har altså ikke tænkt mig at skulle kravle ind i siden af bilen og så bevæge mig ind til forsædet sådan mellem de her ryglæn, der er. Men det er lidt mærkeligt, at man egentlig forsøger på at åbne en dør, og så er det en anden dør, der åbner. Men det kan være, det bliver bedre hen ad vejen. Det er ikke hver gang, det sker, skal jeg så lige sige. Og i udstyrsmæssig forstand skal det også nævnes, at den har varmepumpe og den har batterivarmer, som selvfølgelig gør, at jeg kan lade batteriet hurtigt op. Så har den nøglefri betjening, den har et klimaanlæg, men det er kun et enzone klimaanlæg, og det der med at få varme i kabinen, okay, jeg har en bedre måde, når man skal køre i den om vinteren, det er at tage godt med tøj på. Om sommeren til gengæld, så har man fordelen af, at man på forsæderne har ventilation, så man kan få dem kølet af. Og en ting til, som også er vigtigt, det er, at man har det, der hedder vehicle to load, det vil sige, at jeg kan få noget strøm ud af bilen her. Den har stikket her siddende nede i midterkonsollen. Det er nemt at bevæge mig sådan lidt frem og tilbage, fordi der er elektrisk justerbar forsæde. Der er jo også en elektrisk justerbar lændestøtte, og det er meget godt for mig. Jeg har en gang imellem brug for lidt støtte i den nederste del af ryggen, når jeg er ude at køre bil. Vi skal ud og køre bilen om lidt. Og sådan en Kia PV5 har selvfølgelig alle de kørehjælpemidler, som både lovgivningsmæssigt skal være en bil, plus nogen, som man sådan selv har installeret i den. Og jeg er ikke helt klar over, om det er et lovgivningsmæssigt krav, men indimellem så fortæller bilen mig, at jeg kører i den forkerte retning på den vej, som jeg kører på. Og de veje, hvor jeg konstaterede det, og det er ikke bare et sted, og de veje, hvor jeg konstaterede det, dem har jeg godt kendskab til, og der er ikke på noget tidspunkt i nyere tid, i hvert fald efter man har opfundet GPS-navigation, at de veje har været ensrettet i en anden retning, end den jeg kører. De er jo overhovedet ikke ensrettet. Så jeg ved ikke rigtigt, hvorfor den kommer på den tanke, men det irriterer mig, at jeg ikke kan bruge de her systemer, jeg kan ikke regne med dem. Men de har dem altså. Og så er der en anden ting, og det lægger jeg mærke til, når vi kører. Den er jo skabt som en varebil. Jeg synes på den ene side, det er godt med et dobbelt vispeven forhjulsophæng. Det gør styringen meget præcis. Men den har en stationsbagaksel. Og selvom den har batteriet liggende lavt, så er bilen høj. Og det mærker man altså lidt med nogle bevægelser i bagenden af bilen, når man kører lidt frisk igennem en kurve. Men okay, det er altså ikke en bil, som egentlig er beregnet til at køre frisk igennem en kurve med. Så ud fra den betragtning betyder det ikke så meget. Men når jeg skal køre, jamen, så trykker jeg jo altså bare på en startknap her. Og I kan selvfølgelig ikke høre særlig meget før nu, fordi nu kom der lige en velkomstlyd, plus at blæseren er gået i gang i et forsøg på at få lidt varme ind i kabinen. Hastighedspotentialet, det er præcis som det skal være til sådan en bil her. Som sagt, den er skabt som en varebil. Men den kører egentlig ikke, som en varebil typisk ville gøre, fordi en varebil, den vil typisk i særdeleshed, når den er elektrisk, være sådan lidt halvstiv i affjedringen. Og det oplever jeg egentlig ikke her. Nu er der altså heller ikke ultra lavprofildæk, jeg kører rundt på, og det er også vinterdæk, og temperaturen er lige der omkring de 8 grader, så et eller andet sted, så er der altså lidt kunstig affjedring i dæksiderne. Det kan godt være, det er anderledes, hvis temperaturen falder til 0 eller til minus 10 for den sags skyld. Så bliver dækkene og dæksiderne altså noget mere faste. Men det, der glæder mig ved bilen sådan på positiv siden, det er, at den styrer rigtig, rigtig godt. Og som sagt, hvis man undlader at køre meget kvikt igennem en kurve, så har man egentlig ikke nogen udfordringer på grund af den der torsionsbagaksel. Og jeg er glad for, at bilen her den har forhjulstræk. Fordi det der med en høj bil med baghjulstræk og i særdeleshed, når du går hen og bliver glat i føret, det er altså ikke en optimal kombination efter min opfattelse. Der har man altså stadigvæk glæde af det forhjulstræk, som man jo altså i årtier har sagt, det er den sikre løsning for en bil, det er, at man har forhjulstræk, fordi det gør den stabil. Og det gælder i hvert fald Kiaen her. Jeg har kørt med den i kraftig sidevind, det blæser temmelig meget i øjeblikket, også ved dansk motorvejsfart, og det var ganske marginalt, hvad jeg kunne mærke til sidevinden. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det ville være, hvis jeg fyldte bilen fuldstændig op med mennesker og bagage, for det har jeg ikke haft mulighed for. Men som udgangspunkt, der er bilen altså ret stabil, og dermed altså også som personbil et ganske godt bud til de mennesker, som i særdeleshed har behov for en gang imellem at kunne køre rundt med rigtig, rigtig meget bagage af den ene eller den anden slags. Det kan være sportsudstyr, det kan også bare være, at man er ude at køre en tur sammen med venner eller familie, for der er så god plads i den her bil.